Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico com o fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato, pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
ZYB 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 4 horas. 88 FM, a sua nova rádio universitária. FM, a sua nova rádio universitária.
4:16.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Cash.
FM. We'll be right back.
Thank you.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
4:32.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que por mis huesos no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, mis huesos no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al ver. Le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo.
88FM.
Stop it.
FM, a sua nova rádio universitária.
4:46.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Σ' ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια. για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Σε ένα κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη, και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαράκι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη